Så er vi her igen, og det er da glædeligt, at deltagerne ikke er blevet så forskrækket af det fra sidste onsdag, så man fuldstændig stod af her til anden omgang. Vi er jo i gang med en serie på fire, og vi så sidste gang på forholdet mellem på den ene side Bibelen og på den anden side jødedommen. Og jeg tror, vi skal starte med det første punkt her lige og samle lidt op, bare ganske kort, hvad det egentlig var, vi fokuserede på sidste gang. Vi så på dette, at jødedommen var jo en religion, som havde udviklet sig gennem en historisk udvikling fra at være, hvad skal vi sige, en mere bibelsk orienteret tro til at være en måde at leve på, som var fastlagt igennem en meget lang tradition, hvor de jødiske rabbinere havde haft meget stor indflydelse på gennem studiet af loven og igennem gentagelser af loven og igennem, hvad skal vi sige, tolkningen af loven, havde ligesom fastsat en hel masse regler, der til sidst var endt i det store værk, der hedder Talmud. Og det vi blandt andet ligesom så på, det var, hvad jødedommen havde udviklet sig til i forståelsen af, hvem Gud er og hvad et menneske er. Ikke dermed sagt, at vi altså kan sige, her har vi altså helt klart, hvad mener jøden om Gud? Som vi også var inde på sidste gang, der er ikke inden for jødedommen nogen pave eller biskop, der autoritativt kan udtale sig om, hvad jødedom er. Jødedom, det er sådan en hel masse forskellige ting. Men hvis vi alligevel skal se på sådan, hvad mener de fleste jøder om Gud, så må vi sige, at Gud er nok for de fleste en personlig Gud, men ikke en Gud, som, sådan som vi forstår det, står i et absolut modsætningsforhold til en djævel, som, hvor man hele tiden kan diskutere, hvem har egentlig magten. I jødisk forståelse er det sådan, at Gud er én, og han er, som vi også så på sidste gang, han er lysets ophav og mørkets skaber. Gud er én, og alt er ligesom i ham. Og det kommer blandt andet til udtryk i den sætning, som hvis man skal sige, at jødedom overhovedet har en trosbekendelse, ja, så er det det her, hør Israel, Herren vor Gud, Herren er én. Og i forlængelse af det, hvad er så et menneske? Ja, mennesket er en Guds skabning, som har en fri vilje, som ikke er født med arvesynd, sådan som vi forstår det, men som godt nok har en ond tilbøjelighed, en ond drift. Men det, det drejer sig om for mennesket, det er at beherske denne onde drift, denne onde tilbøjelighed. Mennesket er ikke syndfrit. Mennesket kommer til at give efter for sin onde tilbøjelighed, men det så drejer sig om i den situation, det er at bede Gud om tilgivelse for synderne, og så har Gud efter jødisk opfattelse den opgave at tilgive mennesket dets synd. Forståelsen af synden fører til, at jøden har ikke behov for en mellemmand på samme måde, som vi har i den kristne forståelse. Der er ikke en, der skal zone, fordi i og med, at mennesket kommer til Gud og beder om tilgivelse for sine synder, så har mennesket den tilgivelse. Og her fornemmer vi nok, at her har det, som jødedommen har udviklet sig til, fjernet sig utrolig langt fra det, som oprindeligt var den bibelske forståelse af, hvem Gud er og hvad et menneske er. Alligevel kan jødedommen lærer os en kolossal masse ting, som jeg håber, det også vil fremgå både i dag og de næste to gange. Blandt andet, når det drejer sig om forståelsen af, værdien og betydningen af livet her og nu i dag. Og også forståelsen af Gud, som omslutter mig helt og fuldt. Også sådan, at jeg, når jeg hører ham til, ikke er prisgivet hans modstander og er i hans vold. Gud har med mig at gøre totalt, både i de åndelige spørgsmål, men også i de almindelige, jordiske, praktiske, såkaldt verdslige. I jødedommen der er der ikke sådan en forskel imellem det verdslige og det åndelige. Det har vi, specielt vi, der hører hjemme i den tradition, som vi er vokset op med og som lever i, vi har været gode til at dele op i åndeligt og værsligt. Og også en gang imellem på en måde, så vi ligesom tror, at det praktiske daglige liv fra mandag til lørdag, det er ligesom vores business, og det der om søndagen, det er Guds business. Sådan er det ikke i jødisk forståelse. Og det er også et spørgsmål, om vi er helt på ret vej, hvis vi laver sådan en kraftig todeling i vores forståelse af livet med Gud. Det burde nok i højere grad være sådan, at vores liv med Gud, det er en helhed. Gud har med mig at gøre om mandagen, om torsdagen og om søndagen. Totalt set, der er jeg hans døgnets 24 timer. Her har jødedommen noget at lære os. Godt. Vi skulle bare ganske kort lige samle op, sådan hvad er jødedom, og der er nok nogen, der vil sige, at det her det var sådan lidt diffust, ikke? Jamen det er jødedommen i virkeligheden også. Så hvis I har oplevet, at det jeg sagde var lidt diffust, så har I sikkert forstået noget af, hvad det hele drejer sig om. Godt, nu nærmer vi os så det, at vi skal bevæge os fra jødedom og over i retning af kristendom. Og når vi skal gøre det, både for at se sammenhængen historisk set, men også se forskellen, så kan det være værdifuldt, at vi ligesom starter med at sige, Jesus fødes ind i denne verden. Hvad er det for et miljø, han fødes ind i? For Jesus var jo helt og fuldt menneske. Rent historisk levede han på et ganske bestemt sted, i en ganske bestemt tid. Hvad var det for et miljø, han levede i, blev født ind i? Og for ligesom at få en fornemmelse af det, så tror jeg, at det kan være fornuftigt, at vi ligesom prøver at fokusere en lille smule på, hvordan var det religiøse liv på Jesu tid netop i Israel? Og vi skal ikke læse ret lang tid i det Nye Testamente, før det går op for os, at jødedommen var opdelt også dengang i nogle retninger, eller som man også siger, nogle partier. Og det er det, som jeg nævner her under punkt 2, under det religiøse miljø på Jesu tid. I hovedsagen kan man sige, at de partier, vi vel bedst kender, det er saddukæerne, essæerne, farisæerne og zeloterne. Og lad os prøve at fokusere en lille smule på de her fire retninger, i det vi så lægger hovedvægten på de to, som vi kender fra det Nye Testamente, nemlig saddukæerne og farisæerne. Først saddukæerne. Hvem var egentlig saddukæerne? Vi slår op på det skrifthenvisning, der er angivet, nemlig Apostlenes Gerninger, kapitel 23, vers 6-8. Apostlenes Gerninger, 23, vers 6-8. Der har vi beretningen om Paulus forrådet, og der står der i vers 6, da han står der foran rådet, men da Paulus vidste, at den ene del af rådet bestod af saddukæere og den anden del af farisæere, så råbte han, brødre, jeg er farisæer og stammer fra farisæerne. Nu skal jeg dømmes for håbet om dødes opstandelse. Og da han sagde det, opstod der strid mellem farisæerne og sadukæerne, og forsamlingen blev splittet. For sadukæerne siger, at der hverken er nogen opstandelse eller nogen engel eller ånd, men farisæerne hævder begge dele. Og så blev der i øvrigt en voldsom råben, ligesom man i øvrigt kender det fra det israelske parlament i dag. Sadukæerne. Det var et af de mindre partier, religiøse partier på Jesu tid. Deres oprindelse er lidt uklar. Og på grund af sadukæernes nære forbindelse til templet og præsteskabet, så forsvandt de som gruppe med templets ødelæggelse over 70, og så hører vi faktisk ikke mere om dem i historien. Netop på grund af deres nære forbindelse med præsteskabet i Israel dengang, så tilhørte de det, vi kunne kalde for det åndelige establishment. Altså aristokratiet. Den forbindelse mellem sadukæerne og præsteskabet betød naturligvis ikke, at alle sadukæer var præster, eller at alle præster kom fra det parti. Men sadukæerne var ligesom den ledende gruppe, og præsterne kom i hovedsagen derfra. Og sadukæerne havde faktisk rimelig stor indflydelse. Hvorfor havde de det? Det havde de blandt andet, fordi de sådan kulturelt var rimelig åbne. De var kulturåbne, som vi siger det i dag. For eksempel var de positive over for, at der kom idrætsanlæg i Jerusalem. Også selvom de nøgne sportsfolk stred mod almindelig opfattelse af anstændighed. Og politisk, så var de sådan nærmest konservative. Som det jo ofte gælder dem, der har stor indflydelse. De var interesseret i at bevare tingenes tilstand, og de var interesseret i ikke at tirre den romerske besættelsesmagt. Den her konservative holdning, den slog ikke igennem på det religiøse område. Samtidig med, at de altså var politisk konservative, så var de bestemt ikke religiøst konservative. De var ikke, hvad man kunne kalde for bibeltro. De troede virkelig for alvor på menneskets frie vilje, og som vi ser her, de troede ikke på eksistensen af engle, og de troede faktisk ikke på opstandelsen. Derfor ser vi også, blandt andet i den her situation, hvor Paulus står foran rådet, at han formår ved at tilkendegive, at han er farisæer, så formår han faktisk at splitte rådet, altså rent taktisk var det jo utrolig klogt gjort, kan man sige, af Paulus. De to grupper var meget forskellige. Og så kan man spørge sig selv, jamen, hvordan skal jeg ligesom forstå, hvem sadukæerne er, hvis jeg ligesom sammenligner med noget i vores tid? Jamen så kan man sige, når de tilhører, hvad skal vi sige, den mere præstelige del af foretagendet, og når de er så liberale, som de er, jamen så kunne vi måske sammenligne sadukæernes forståelse og holdning dengang med det, vi kunne kalde for sådan en rigtig god, bred, folkekirkelig holdning. Rimelig liberal og meget usikker og for uld i munden, lige så snart man begynder at snakke om det overnaturlige i kristendommen. Altså opstandelse og engle osv. Nogle mennesker, som missionsfolk i dag, vil have meget svært ved, også kulturelt og på mange andre måder, at sammenligne sig med. Essæerne er så en anden gruppe. Den har vi næppe, der er lidt usikkerhed om det, men vi har den næppe omtalt i Nye Testamente, i hvert fald ikke direkte. Kendskabet til essæerne stammer først og fremmest fra fundet af dødehavsrullerne. Når jeg nævner dem som nummer to, altså umiddelbart efter sadukæerne, så er det fordi, at denne gruppe, essæerne, sandsynligvis kan være en udbrydergruppe fra sadukæerne. Et brud, som skete formentlig cirka år 150 før Kristi fødsel, hvor tempeltjenesten var kommet i gang igen. På det tidspunkt var der nogle, formentlig blandt sadukæerne, som fandt, at præsteskabet simpelthen var for korrupt. Og det tog man så blandt essæerne den fulde konsekvens af, og brød ud og trak sig tilbage og isolerede sig fra samfundet i øvrigt, og oprettede deres eget samfund, essæersamfundet. Deres leder, essæernes leder, blev kaldt for retfærdighedens lærer, og det udtryk skal netop ses i modsætning til noget andet, nemlig denne korrupte ypperste præst inde i Jerusalem, som blandt essæerne blev kaldt for den onde præst. Måske er de blevet forfulgt på grund af deres kritik, og det kan være baggrunden for, at de bosatte sig i Qumran ude ved Dødehavet, nærmest i en asketisk klostertilværelse. Som jeg nævnte, så er det usikkert, om de er nævnt i Nyt Testamentet. Nogen har ment, at de nød en særlig beskyttelse fra Herodes den Store, og at de søgte national selvstændighed under en fyrste, der var i slægt med ham. Og det er måske derfor, at de kan være omtalt som herodianerne, som vi møder et enkelt sted. Og hvis det er rigtigt, så er de nævnt nemlig i Matthæus evangeliet kapitel 22 og vers 16. Her optræder de sammen med farisæerne på det sted. Og der kunne man sige, jamen det kan jo være et typisk essæerspørgsmål. Dette, skal vi give kejseren skat? Essæerne trak sig jo ligesom tilbage fra samfundet, og derfor kunne man med rimelighed spørge Jesus, mener du, at man skal give kejseren skat? Som sagt, kender vi ikke så forfærdeligt meget til dem, ud over, ikke fra Nytestament, men som sagt fra Qumran-skrifterne. De havde trukket sig tilbage, de levede i cølibat, og nogle har ment, at Johannes Døberen kan have stammet fra essæerne, men det er vist ikke noget, man sådan kan påstå rent videnskabeligt, at sådan er det. Men det var altså en del af miljøet på Jesu tid, at der også var disse essæere, der ligesom sådan asketisk, lidt klosteragtigt, trak sig tilbage, både politisk, men også religiøst fra de andre, som man anså for at være korrupte. Hvis man skulle sammenligne dem med nogen i vores tid, så ved jeg det ærligt talt ikke rigtigt. Der er noget i deres forståelse, som kunne minde om en vis højkirkelighed, altså denne afstandtagen fra det mere brede og liberale, men det asketiske passer nok ikke lige til en aktuel dansk højkirkelighed, så jeg vil undlade sammenligningen. Så kommer vi til farisæerne, og de er utrolig meget mere spændende, sådan set fra vores synspunkt. For mens de to første grupper har nogle træk til fælles med det brede og det liberale, og så et udbrud netop for det, så kommer vi netop, når vi kommer til farisæerne, til at tænke mere på lægfolket i missionsforeningerne med koncentration omkring Bibelen og studiet af Bibelen. Tilmed var det sådan, at farisæerne, de kom fra de åndelige græsrødder i folket. Og det er jo også typisk for vækkelsesfolket inden for kirken i dag. Vi kommer jo normalt, i hvert fald ikke de fleste af os, fra sådan de højere sociale lag. Vi hører sådan til middelklassen. Vi går lidt med skjorte og slips, men ellers hører vi sådan til middelklassen. De kunne have meget forskellige opfattelser, meget forskellige skoler, disse farisæere. Det kender vi jo egentlig også fra, at der jo i folkekirken i dag, i vores folkekirke, er forskellige missionsforeninger. Så det behøver heller ikke at være fremmed for os. På Jesu tid kender vi rent historisk til to betydelige farisæere, nemlig de to rabbinere, Hillel og Shammai, som jeg kort nævnte sidste gang, og som i øvrigt både af teologi og af menneskelig udstråling var meget, meget forskellige. Shammai, den hårde og strenge og med pegepinden og alt det her, og Hillel, den bløde og sådan imødekommende osv. Historisk mener man, at deres oprindelse går tilbage til Makkabæertiden, hvor de blev et politisk talerør for utilfredsheden med den græske indflydelse. På Jesu tid stod de i meget klar opposition til denne saddukæiske upper class, som vi var inde på før. Men de drog altså ikke den samme konsekvens som essæerne. Og det er jo også typisk for missionsfolk i dag. Vi står i folkekirken, men er samtidig mange af os i hvert fald utrolig utilfredse med den på grund af nogle forhold i folkekirken, men vi bliver alligevel stående, de fleste af os. Sådan var det også med farisæerne dengang. Når de på den måde kunne affinde sig med tingenes tilstand, så var det fordi deres engagement, deres religiøse engagement, det var ikke betinget af templet og tempeltjenesten. For dem, der betød synagogen og især skriftstudiet og bønderne utrolig meget. Og igen kan vi jo sammenligne med os, der kommer fra missionsforeningerne inden for folkekirken. Vi har det vel egentlig sådan, at går det helt galt i vores folkekirken, så trækker vi os tilbage i missionshusen. Sådan gjorde farisæerne også dengang. Bare i synagogen. De havde jo ikke noget missionshus dengang. Ansige nogen folkekirke. Så de farisæerne, de lærte sig at dyrke Gud i synagogen, i skriftstudiet og bønderne. Og netop fordi de i deres måde at leve på ikke var afhængige af templet og tempeltjenesten, så betød det også, at det egentlig var farisæerne, der overlevede den store katastrofe i år 70. De var ikke afhængige af, om templet stod der, eller var blevet ødelagt af kejsersønnen Titus. Det var dem, der overlevede. Og det fortælles i øvrigt om en ledende farisæer, en rabbiner, der hed Jochanan ben Zakkai, at han lige inden Jerusalems ødelæggelse, så lod han sig lægge i en kiste, og lod sig bære ud til besættelsesmagten, den romerske besættelsesmagt af Jerusalem, hvor han så, da han var kommet derud, så blev kisten åbnet, og så stod han frem og fik foretræde for en general, og spurgte om ikke nok, han måtte have lov til, denne Jochanan ben Zakkai, at oprette et jødisk lærdomscenter uden for Jerusalem. For hidtil havde det ligesom været Jerusalem. Og det sagde generalen, det måtte han godt. Og dermed fik man en synagoge op i en by, der hedder Jabne. Og det var Jabne, der herefter blev udgangspunktet for hele den rabbinske jødedom i Israel dengang. Når kristenheden har haft noget anstrengt med ordet farisæer, så er det fordi, vi umiddelbart har sagt, hvad er en farisæer? En farisæer er en hykler. Men hvis man bare ser på farisæeren som en hykler, så har man ikke ydet ham fuld retfærdighed. Vi skal lægge mærke til den fulde sandhed om farisæerne, når vi læser vores Nye Testamente. Lad os prøve en gang at slå de ord efter, som er nævnt her i manuskript, i dispositionen. Først Matthæus 23, 27. Lad os prøve en gang at få et nuanceret billede af farisæerne. Matthæus 23, 27. Der har vi den ene side af det med farisæerne, hvor Jesus siger i Matthæus 23, 27, ved jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere, der var ordet, I ligner kalkede grave, Udenpå ser de smukke ud, men indeni er de fulde af dødning af ben og alskens slags urenhed. Således ser I også udenpå retfærdige ud for folk, men indeni er I fulde af hykleri og lovløshed. Det var... Så havde de fået besked, ikke sandt? Så prøver vi at se... Apostlenes Gerninger, kapitel 26. Apostlenes Gerninger, kapitel 26, og vers 5. Der siger apostlen Paulus, da han står foran Agrippa og skal forklare sig, vers 5, ja. De ved om mig fra tidligere tid, altså dem, der anklager mig, hvis de ellers vil vidne om det, at jeg som farisæer har levet efter den strengeste retning i vores religion, og nu står jeg og skal dømmes for håbet om det løfte, som Gud gav vores fædre. Det løfte håber vores tolvstamme folk at få opfyldt, og derfor tjener vi Gud utrætteligt nat og dag. Det er det håb, jeg anklages for af jøderne, konge. Hvorfor finder I det utroværdigt, at Gud oprejser døde? Her kan man mærke, at Paulus i sit forsvar overfor Agrippa fuldstændig identificerer sig med fariseismen. Han er selv oprindelig fariser. Det tog han så afstand fra, men her lader han sig ligesom identificere med fariserne. Og så det sidste ord, Lukas 13, 31. Hvor farisæerne advarer mod Herodes. Interessant nok, når man tager i betragtning, hvad Jesus jo ellers sagde til farisæerne. 13:31. I det samme kom nogle farisæer og sagde til ham, bryd op og tag herfra, for Herodes vil slå dig ihjel. Men Jesus svarede, gå hen og sig til den rev, se jer uddriver dæmoner og foretager helbredelse osv. Altså farisæerne kom faktisk og advarede Jesus. Og opfattede sig altså på en eller anden måde som nogen, der skulle forsvare Jesus. Og vi ser også, at da apostlene senere skal dømmes af rådet, så optræder der en fariser, der hedder Gamaliel, der ligesom smider lidt olie på vandet og siger, klap lige hesten, kære venner, fordi hvis det her er for Gud, så skal det nok komme til at bestå alligevel. Så fariseren havde på en eller anden måde en forståelse af Jesus og det, han stod for, som de synes, jamen det skulle da have lov til at høre med til jødedommen og vores tro. Så kan man selvfølgelig spørge sig selv, hvorfor var det så nødvendigt, når de alligevel stod så tæt ved Jesus og hans disciple, hvorfor var det så nødvendigt at Jesus at bruge så hårde ord, som vi hører det før, nemlig det her med kalkede grave og dødningeben indvendigt osv. Men jeg tror simpelthen, i datidens Israel, der har det været sådan, at når man så på Jesus og farisæerne og så dem sammen, så ville man umiddelbart sige, de ligner hinanden utrolig meget. Og så for at være sikker på, at der absolut ikke skulle være nogen misforståelse i den her anledning, så har Jesus virkelig været nødt til at skære ud i pap og sige, her er altså en afgørende forskel. Ved jer, hvis jeres retfærdighed ikke overgår de skriftkloges og farisæernes. Der skulle noget helt andet til med en sand Guds tro, end det som farisæerne lærte. Så Jesus har måttet sige nogle meget skarpe ord for at markere den afgørende forskel mellem ham og farisæerne. For i det ydre kunne det, de lærte om troen på Gud og måden at leve på som en, der troede på Gud, det har lignet hinanden utrolig meget. Og meget af det, Jesus lærte, det som han sagde, den bøn, fader vor, som han lærte sine disciple at bede, det var noget, som farisæerne helt og fuldt kunne gå ind for. Og når man talte om det her med, du skal ikke gøre ved nogen noget, som du ikke ønsker, at de skal gøre mod dig, jamen så er det simpelthen farisæernes gyldne regel. Leveregel. Det lærte Jesus også. Så de, på en måde kunne man sige, de lignede hinanden utrolig meget. Derfor måtte Jesus sige de skarpe ord for at markere den afgørende forskel, der var imellem dem. Godt, og så til sidst under det punkt, bare nogle ganske få ord om zeloterne. Den gruppe er formentlig en lille udbrydergruppe fra farisæerne. For oven i den farisæiske teologi og tradition og det med at komme fra det folkets brede lag og så videre, så havde de den holdning, at kun Gud måtte herske over jødefolket. Og det mente farisæerne jo egentlig også. Men, sagde zeloterne, den holdning, den skal fremmes med magt. Og derfor forsøgte de faktisk, om de kunne rejse Guds rige ved oprør mod det romerske herredømme. Farisæerne havde det nok sådan med det romerske herredømme, at det var dem inderligt imod. Men de kunne aldrig drømme om voldeligt eller på anden vis at kalde til oprør imod den romerske besættelsesmagt. Fordi vi har jo Gud. Vi kan bede til ham. Vi kan læse i hans ord. Så skidt med den romerske besættelsesmagt. Men sådan var zeloterne ikke. De drog den fulde konsekvens. Og en af Jesu disciple kom faktisk fra den gruppe. Det læser vi om i Lukas 6:15, nemlig om den såkaldte Simon Zelotes eller Simon Kananæer. Lukas 6:15. Vel, det var det miljø, som Jesus trådte frem i. Og så stod han frem. Hvem var han så? Ja, som jeg skriver i den første pind under punkt 3, Jesus fremtrådte fuldt ud med sin jødiske identitet menneskeligt talt. Og jeg har anført en del skriftsteder, som vi ikke skal slå efter, men det er sådan til almindelig opbyggelse på senere tidspunkt måske. Vi var lidt inde på det før. Han blev født af en jødinde. Han blev omskåret på 8. dagen. Han havde sin gang i synagogen. Han kom i templet. Han holdt sabbat. Han gik jødisk klædt i det hele taget. Og han optrådte som jødisk rabbiner. I det hele taget gik han ind i det jødiske miljø. Og i også det religiøse miljø som jøde. Og oven i købet, og det er det, jeg anfører under punkt 2. Jesus var jo helt og holdent i pagt med og fortrolig med de jødiske skrifter. Ja, han og i en sådan grad, så vi sikkert kan huske, at han som 12-årig blev tilbage i Jerusalem efter påsken og sad og diskuterede teologi med de jødiske skriftlærde dengang. Og det skulle der ellers noget til. Men der er ingen tvivl om, at Jesus har fra barns ben lært de hellige skrifter at kende. Og vi skal lige nævne nogle få udsagn om, hvordan Jesus havde det med Gamle Testamente. Matthæus 12:40. Det viser i hvert fald noget om, hvor vi Jesus i forhold til skriften var, undskyld udtrykket, bibeltro eller liberal, ikke? Altså Matthæus 12:40, der siger Jesus, for som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesøn være i jordens skød, osv. Jesus han troede altså på den der med Jonas og valfisken eller havdyret. Så ikke alene sådan anså han det gamle testamentets budskab for at være vigtigt og autoritativt, men han var faktisk fundamentalist. Han var faktisk fundamentalist. Han troede på hvert ord, der stod skrevet. Selv den med Jonas og havdyret. Og den er der også nogen, der har det lidt svært ved. Men det havde Jesus ikke. Samme med Matteus evangelium er nu kapitel 5, vers 17 og 18. 5, 17 og 18. Tro ikke, sagde Jesus, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Nej, det var han ikke kommet for, fordi det stod ved magt. Og så får han til disse vidunderlige ord, jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Og når Jesus her taler om loven og profeterne, så tror jeg, at han mener både loven i den forstand, at loven med lovordene osv., men også jamen hele det gamle testamente, inklusiv profeterne, han var kommet for at opfylde, for at være opfyldelsen af alt det, der stod skrevet. Sådan som han jo også sagde til de der disciple, han fulgtes med på vej til Emmaus, hvor han ud fra skrifterne påviste, at han virkelig var den, som han påstod at være, nemlig Messias. Det er virkelig et spændende studium at prøve at læse det Nye Testamente igennem, specielt evangelierne, og se, hvordan Jesus binder sig til den hellige skrift, altså det gamle testamente. Og bestemt ikke vil sætte spørgsmålstegn ved noget som helst af det. I vers 21 oplever vi noget meget interessant. Kapitel 5 og Matteus 5, 21. I har hørt, der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Den sidste tilføjelse er der sikkert nogen, der vil have svært ved at finde i det gamle testamente. Og det er simpelthen fordi Jesus her ikke alene refererer til det gamle testamente, men så tager han også den begyndende opbyggede tradition i jødedommen med sig, fordi det var blevet noget, som hørte til jødisk tradition, når man skulle tolke ordet om, at man ikke må slå ihjel, at man så havde sagt, hvad er konsekvensen? Jo, den, der begår drab, skal kendes skyldig for domstolen. Det var noget, der hørte til den jødiske tradition. Hvad siger så Jesus, når han siger, der er sagt til de gamle? Så siger han, men jeg siger jer. Og så er der nogen, der har sagt, her kan vi se, nu tager Jesus virkelig afstand fra det, der står skrevet. Men det er ikke det, han gør. Det, han i virkeligheden gør, det er, hvis man skulle oversætte det græske sådan helt ordret på det sted, og den kommer jo flere gange her i kapitel 5, ikke? I har hørt, der er sagt, men jeg siger jer. Det kunne egentlig oversættes, men det lyder fuldstændig kunstfærdigt. At han egentlig siger, jeg, men jeg siger jer. Det vil sige, det der er hovedpointen her, når Jesus forholder sig til det gamle testamente, det er, at han i virkeligheden anbringer sig selv ind i det gamle testamente som gamle testamentets autoritet. Og hvis vi så ser på, hvad det er for en konsekvens, han drager af det, der er sagt til de gamle, så kan vi se, at det, han siger, det står ikke i modsætning til det, der står i det gamle testamente. Men han, understreger det med sine egne ord, og gør det måske endda endnu skarpere. Eller vi kunne sige, Jesus gør her det, at han som rabbiner tolker det gamle testamente, men altså tolker sandt. Det er pointen i alle disse ord, I har hørt, der er sagt. Jeg, men jeg, siger jeg. Det er hele pointen i disse, men jeg siger jer ord, at Jesus anbringer sig selv som det gamle testamentes autoritet. Og derfor ender det også med i slutningen af kapitel 7, da han er færdig med sin tale. Prøv at lægge mærke til de ord. Der står i 7:28, Matthæus 7:28. Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lære, for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge. Og nu begynder vi virkelig at nærme os der, hvor tampen brænder. Hvad er der? Hvad er det, der gør den afgørende forskel med Jesus? Han underviste dem som en, der har myndighed. Hvor i bestod den myndighed? Den bestod i, at han selv var det gamle testamentes autoritet. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men jeg er kommet for at opfylde. Her nærmer vi os virkelig det, som er den afgørende forskel med Jesus. Han lærte dem. Og nu ved jeg godt, jeg har lige sprunget det der med det begyndende opgør over, men og gået ned til det, der hedder den afgørende forskel. Jeg skal nok lige vende tilbage til det. Men jeg vil godt lige gøre færdig omkring dette med den afgørende forskel. For hvad er det, der er den afgørende forskel? I Matthæus 7:29 står der altså, at han lærte som en, der har myndighed. Eller sagt på en anden måde. Gammeltestamentets profeter, de sagde til folket, her er vejen, den vej skal I gå. Jesus sagde, jeg er vejen. Det havde ingen profet før Jesus med rette kunne sige. Gud har talt til fædrene ved profeterne, men ved dagens ende har han talt til os ved sin søn, som siger ikke, her er vejen, kære venner, men jeg er vejen. Eller for det andet, han lærte ikke som de gamle profeter, at de skulle tro som for eksempel profeterne, eller som de gudfrygtige, eller noget i den retning. Nej, I skal ikke tro som. Det kan alle vi andre sige. Men Jesus kunne sige, tro på Gud og tro på mig. Ingen andre kunne med rette have sagt det. Og for det tredje, og det er så det, som er kulminationen. Jesus er selv Gud. Han er det guddommelige, jeg er. Og kan I huske, da Moses spørger ved tornebusken, når nu de spørger, hvem har sendt mig, så skal du sige, jeg er har sendt. Det, som Jesus i virkeligheden gør ind i den jødiske sammenhæng, hvor han optrådte, det han siger, ham der talte ved tornebusken, og det mente jo alle jøderne, og det var Gud, ikke sandt? Nu kommer Jesus og siger, det er mig, der talte til Moses ved tornebusken. Jeg er det guddommelige jeg, nemlig Herren selv i det gamle testamente. Disse hemmelighedsfulde hebraiske bogstaver, J-H-V-H, og som man til alle tider har diskuteret, hvordan det egentlig skulle udtales. Der er nogen, der har taget patent på, hvordan det skulle udtales, nemlig Jehova. Men der er ingen, der ved, hvordan det skulle udtales, for jøderne har altid anset det navn for at være så helligt, som man slet ikke kunne udtale det. Derfor har man altid brugt et andet ord, for eksempel Elohim eller Adonai. Men J-H-V-H har man ikke udtalt. Det var for helligt. Nu kommer Jesus og siger, det navn, der er så helligt, som man næsten ikke engang tør tænke på det, det dækker over mig. Jeg er det guddommelige jeg. Og i Matteus 26, 63 ser vi noget. Matteus 26, 63. Så sagde ypperste præsten til ham, altså da Jesus der står for rådet, så sagde ypperste præsten til ham, jeg sværger dig ved den levende Gud. Sig os, er du Kristus? Det vil sige Messias, Guds søn. Jesus svarede ham, du sagde det selv, men jeg siger jer, herefter skal I se menneskesønnen sidde ved den almægtiges højre hånd og komme på himmels skyer. Og så læg mærke til ypperste præstens reaktion. Der flængede ypperste præsten sine klæder og sagde, han har spottet Gud. Det var fordi Jesus ikke alene havde sagt, at han var en profet i Israel dengang. Men han sagde, jeg er Messias, jeg er Herren, jeg er Gud selv. Det havde ingen før ham eller siden ham kunne sige med ret. Men han kunne sige det. Ja, det var ordene i første afdeling.